programatën nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Nga vërshimet në rajonin e Tetovës, 4 të vdekur dhe 2 të zhdukur. Prokurori kryesori gjykatës speciale kërkon të ndërmerren hapa të shpejtë për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit humbin shpresat për punësim. Kroacia shënon 20 vjetorin e fitores ndaj forcave serbe. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga vërshimet e djeshme në rajonin e Tetovës kanë humbur jetën 4 persona, 3 fëmijë dhe një i moshuar, ndërka që 2 persona konsiderohen të zhdukur e po ashtu ka dhe të lënduar. Banorët e Tetovës rrëfejnë tmerrin që kanë përjetuar dhe bëjnë apel që të ndihmohen me ujë të pishëm dhe ushqim, ndërka që ekziston rreziku se mund të shfaqet ndonjë epidemi si pasojë mungesës së ujit. Detajet i sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Kam britur në 4 bilanci viktimave nga vërshimet e djeshme në rajonin e Tetovës, ndërkohë që 2 të tjerë mbeten të zhdukur.
4 lica poçinale, odnosno gozagubile svojot život, od koji 3 od selo të Shqipkovica.
Nga vërshimet që kapluan rajonin e Tetovës, 4 persona e kanë humbur jetën. 3 nga viktimat janë nga fshati Shqipkovice Tetovës, 2 fëmijë dhe një i moshuar. Një fëmijë tjetër e ka humbur jetën në fshatin Reçice Vogël. Ndërkohë që 2 persona janë lembruar si të zhdukur, një vajzë 6 vjeçare nga fshati Shqipkovice dhe një burri moshës 61 vjeçare nga fshati Lisec i Tetovës. Ka bërë të ditur zëdhënësi i dikasterit të policisë në Tetovë Marian Josifovski. Zëdhënësi i policisë në rajonin e Tetovës gjithashtu ka lajmëruar se janë lënduar 11 persona. Në Shqipkovicë ekipet e shpëtimit, mbështetura dhe nga armata e Maqedonisë, janë duke punuar për të nxjerrë një vajzë të vogël 5 vjeçare nga gërmadhat. Gjegja i saj, Gjevdet Ahmeti, për Radio në Evropa e Lirë, bënd të ditur se nga ora 7 mëngjesit të gjithë bashkë fshetarët, me ndihmën e forcave të armatës të intojnë për të nëzjerë voglushe nga gërmadhat.
A e zash në gërmadha, ja, jemi të kërku.
Sa po jeni duke e kërkuar?
Po, ne sot kemi fillu nga ora 7 mëngjesit.
Ndërkaq Fetah Zabiri, cili mbrëmë ka humbur të jatin, 82 vjeçar në Shqipkovicë, rrëfen se në momentin e kopshëm kur ka shpërthyer stuhia, ka vrapuar të ndihmoj fqinjet për të shpëtuar fëmijët.
Për një minutë kam mbush këtë salonin poshtë, ishin podrumat. Mrenda dhe nuk e di çka çik ujti për jashtë. Pastaj një litar mazhe te gruaja. Me një militar kam gjuajt, e kam krenë një fëmijë, ai gruaja kishte dekët. Pastaj tjetrin, atë gjallën e kisha e vetë sikë, dukshin krejt loq ishte. Edhe ato e ka lidhë me atë litarin, e kam krej për litarin, e kam hipnon, pashtaj e kam gjujt litarin gruës, nanës atë një këtë. Edhe ato kemi hip për litarin.
Ndërko që keni shpëtuar?
Ta fëmi, a baba ju kam vetë.
Vetë ka qenë në shpi?
Po jo, unë isha në lokale lashtë atine, me katëndarë me shokë, edhe unë isha i sigur se ka hikaj, edhe s'kam pas kohë në moment, mendoj unë se që kam do thune, sa ti u blëpove.
Moti, keq ka shkaktuar dëmet të mëdha materiale, banorët e zonës apelojnë për ndihmën e ilaqe, ujë të pishëm dhe ushqim.
Vërtet ka nevoj ki popull që të ndimohet. A është një katastrofe cila vërtet nuk ka ndodhë për vitesh. A është një katastrofe cila ka përmbytje të mëdha, ka rënime të mëdha, ka kufoma. Dhe e keqe është që duhet thënë pas sa orësht, ani mund të thënë pas 20 orësht, ende kjo nuk po merë për masa serioze që të ndimohet popullata. Dhe kjo do të ishte jashta çdo norme që të mos përkrahet një popullat e cila dhe më thanë një përket një bashkësie, një komuniteti, dhe unë kujtoj që urgjentisht duhet të ndërmerren masa nga faktorët e komunës të cilët janë përgjegjës për raste emergjente, sepse bashkësia lokale si e tillë nuk i ka forcat dhe mundësit për të dalë për kësaj situate.
Dhe mjeku i malësisë së Tetovës Refik Veseli thot se ekipet e emergjencës duhet të reagojnë sa më shpejt që është e mundur, me që ka rrezik të lartë të shfaqjes së epidemive veçanërisht nga mungesa e ujit.
Duhet më disa ato mundësitë kushtet higjienës sanitare të jenë prezente. Për dhe rruga sa ma shpet lirajt.
Malësia e Tetovës mbi fshatin Shqipkovic, ku gravitojnë tre fshatra, mbetet tërsisht e izoluar për shkak të bllokimit të rrugave nga Drunja dhe Gurat. Dashmir Sadiku nga Këshilli i Emergjencës i ngritur në fshatin Shqipkovic, thotë se tre fshatrat e malësisë së Tetovës, Brodec, Veshall dhe Bozovs, akoma mbeten tërsisht të bllokuara.
Ku është një popullsi të 5-6 mijë banor ato fshatra, është i bllokuar në mes të fshatit Brodec dhe Shqipkovicës dhe është i pakalush.
Shpresojmë të pasim. Si ato fshatra, atë keni kontakt?
Jo, humbje në njerës edhe gjaja nuk ka, për fat të mirë. Për momentin është shqetësu se vetëm blokimi, se pa mos u zhblokuar rruga, kuptohet se nuk mund të kryet asnjë aktivitet në të fshatra.
Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka formuar shtabin e krizës për të koordinuar aktivitetet në ndihmë të popullatës së goditur nga vërshimet. Arifi njëherësh i ka siguruar banorët e fshatit Poroj, Shqipkovic, banorët e lagjës rruga e Banjes, që komisioni i formuar nga qeveria do të dëmshpërblej banorët e dëmtuar, njëherësh këshilli komunal i Tetovës ka shpallur ditëzije 5 dhe 6 gushtin. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme për të shqyrtuar gjendjen në zonat e përmbytura. Gjendja është alarmante në rajonin e Tetovës, dhe për t'i dalë në ndihmë popullatës në këtë zonë, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka nxjerrë në teren 12 bagerë dhe 9 kamion. Me atë që të gjithë të punësuarit në njësinë e Tetovës janë në teren dhe nga afër vëzhgojnë situatën minut pas minute, me atë që nëse do të ketë nevojë do të angazhohen dhe njësitë plotësuese për të ndihmuar. Ka njoftuar për Radio Evropa e Lirë Lashko Mukaetov nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar se cilët duhet jenë hapat e ardhshëm për formimin e saj. Ata thonë se hapi i ardhshëm për formësimin e kësaj gjykate është negocimi i marrëveshjes me shtetin ku do të jetë qendra kryesore kësaj gjykate. Nga ana tjetër, prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, David Shendiment, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e speciales. Zongo Nushevci ka përgatitur raportin e vazhdim.
Prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legislacionit për themelimin e gjykatës dhe ka ftuar të gjithë faktorët e përfshirë në këtë çështje që t'i vazhdojnë përpjekjet në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor të mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë mundur. Ai ka deklaruar se procesi i krijimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat e mëtejshëm, ka thënë Shendiman. Disa nga antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm për formimin e kësaj gjykate është negocimi një marrëveshje me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Kjo marrëveshje do të negocohet ndërmjet Bashkimit Evropian, Kosovës dhe vendit ku do të jetë selia kryesore e gjykatës. Pas arritjes së marrëveshjes ndërkombëtare dhe ratifikimit të saj në Kuvendin e Kosovës, antarët e grupit teknik kanë shpjeguar se hapi tjetër i ardhshëm do të jetë për zgjedhja gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të jenë të gjithë ndërkombëtarë. Antari i grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se për formësimin e dhomave të veçanta për gjykatën, kompetent janë ndërkombëtarët dhe Kosova nuk ka kompetenca për procedurat tutje.
Se si jemi na kompetent tash me vendosë çka ato? Mirë po, ta jenë formime si për përzgjedhje e gjyqtarëve, kompletimi i stafit nevojshëm, ato gjonat që duhet më bu si pas ligjeve që jenë aprovuar. Krejt është në kompetencë jotë vendore.
Antari tjetër i grupit teknik për shqyrtimin e legislacionit për formimin e gjykatës speciale Syl Hoxha pohoi se gjykata e posaçme për krime lufte, e cila do të ketë selinën një nga shtetet e Bashkimit Evropian, sipas ligjit do të ketë edhe disa zyra në Kosovë.
Sigurisht, edhe njësitë të caktuara policisë Kosovës do të ndihmojnë në Dhoma, njësitë veçanta do të jenë edhe vendosur që do të ndihmojnë në raste të caktuara. Dhe ta keni mbështetje teknike.
Me 82 vota për 5 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka menatuar të hënën ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rruga ligjore për ngritjen e gjykatës së posaçme për krime lufte. Gjykata e posaçme për krime lufte apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit e specializuar parashet të funksionoj në përputhje edhe me kushtetutën e Kosovës dhe të drejtën zakonore ndërkombëtare të cilës i është dhënë përparësi kundrejt ligjeve vendase me nenin 19.2 të kushtetutës. Dhomat e specializuara kanë juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të tyre të cilat janë kryer mes periudhës 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor të vitit 2000, thuhet në nenin 7 të këtij ligji. Ish prokurori kryesor i grupit hetues të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, në vitin e kaluar ka paralajmëruar ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë të ish ushtrisë lindtare të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Ish kryeprokurori Williamson pati thënë se viktimat e këtyre krimeve ishin kryesisht serb, rom dhe pakicat e tjera, por gjithashtu shqiptar të Kosovës, të cilët u etiketuan si kolaboracionist të serbëve ose të cilët ishin thjesht kundërshtar politik të udhëheqësisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, mbi 10% e popullatës së aftë dhe të gatshme për punë nuk kërkojnë fare punë. Lidhur me këtë, ekspertët për çështje ekonomike dhe sociolog theksojnë se punëkërkuesit janë dekurajuar me situatën aktuale ekonomike dhe vështirësitë për të siguruar një vend pune. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë dhe problemet për të gjetur një punë të qëndrueshme ka bërë që shumë qytetarë të aftë dhe të gatshëm për punë të mos kërkojnë fare punë. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga popullata jo aktive prej mbi 702.000 persona, rreth 130.000 apo mbi 10% e popullsisë në moshë pune nuk kërkojnë fare punë. Këta persona, si pas ekspertëve të ekonomisë dhe sociologëve, janë dekurajuar nga situata aktuale dhe kanë humbur shpresat për një vend të qëndrueshëm të punës. Agron Demi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, ka thënë se punë kërkuesit kanë humbur shpresën për sigurimin e një vendi pune nga regjistrimi në qendrat komunale të punësimit.
E kanë humbur shpresën se duke u regjistruar në qendra ata do të mund të punësojnë. E kanë ndaluar se kërkuari punë përmes këtyre qendrave. Dhe në momentin që një anketuar nuk mundet me dëshmu se s'ka kërku punë në muajt e fundit, ai automatikisht klasifikohet si qytetar aktiv, por jo i interesuar për punë dhe nuk llogaritet në këtë shifrën e të papunëve.
Sociologja Linda Gusia, ndërka që konsideron perceptim pesimist, por edhe real të qytetarëve të cilët nuk kërkojnë punë, pasi si pasaj, ata janë zhgënjur nga të priturit dhe kërkuarit një vend pune.
Mirë po, mendoj që një numër shumë i vogël i njerëzve, edhe vetëm ata në shumë një të kualifikum realisht edhe gjenjëtën, kështu që ata vështë që nuk paracitin, e thjesht nuk dojnë me prit në përrende dhe me shku në progresi, po pas shpresat, mendoj që shpresat janë shumë të vogël atë.
Ndryshe, si pas rezultateve të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkalla papunësis nga 30% sa ishte në vitin 2013. Po gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjt nga 55% sa ka qenë në 61%. Gjithashtu ka pasur rritje edhe të papunësia afatëgjate. Agron Demi thekson se vetëm për një vit në tregun e punës janë shtuar rreth 70.000 njerëz të rinj, të cilët janë të aftë për punë, kurse në të njëjtën kohë kanë humbur rreth 15.000 vende pune, apo siç thot ai, brenda një viti papunësia është rritur për 35.000 njerëz.
Dhe kjo është një avans shqetësuese për shkak se çka po ndodh është që qeveria e Kosovës ka përqendruar përpjekjet vetëm për të rritur punësimin në sektorin publik, vetëm në 7 vitet e fundit është rritur sektori publik për rreth 9.000 persona shtesë të punësuar. Dhe kjo ka dëmtuar sektorin privat, qoftë duke marrë prej këtij sektori, qoftë duke rënduar me taksa, duke rrit pagat në sektorin publik. Dhe kjo është një politikë e gabuar e cila po vrehet sektorin privat.
Sipas rezultateve të anketës së ASK-s, shkalla papunësisë paraqitet më lart tek personat me arsim të ulët. Ndërkaq, sa i përket punësimit, sipas raportit nga e gjithë popullsia në moshë pune, 26.9% janë të punësuar. Shkalla punësimit është më lart për meshkujt me 41%, krahasuar me femrat 12.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë djegur rreth 100 hektar tokë dhe kanë qenë më shumë se 250 intervenime nga zjarret aktive, thonë zjarë fiksit në vend. Kjo për shkak të temperaturave të larta që kanë bizotruar javët e fundit. Ndryshe në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural kanë deklaruar se janë angazhuar nga 120 punëtorë me punë të përditshme për shuarjen e zjarreve. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova ka ditë që është duke u ballafaquar me temperaturat të larta. Ditëve të fundit, temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur deri në 35 gradë Celsius, të cilat kanë shkaktuar edhe zjarre të pyjeve në disa rajone të Kosovës. Deri të hënën pasdite, kur disa vende janë ballafaquar me shi të rrëmbyeshëm, kanë qenë rreth 250 intervenime nga ana e zjarfiksve nga zjarret aktive. Ahmet Zeynullahu, kryeshef i Agjencionit Pyjor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, ka thënë se këtë vit rreth 100 hektar sipërfaqe tokë janë përfshirë nga zjarri.
Ekipet e zjarfiksve janë bashkëpunim shumë gjushtë me zveti dhe ndërhyrjet e menihershme kanë ndikue që zjarët shuhen në fillim dhe sipërfaqet e deri tani janë shumë të vogla, domethënë edhe të papërfillshme. Në krahasim me vitin 2012, kur sipërfaqet nga zjarri kanë qenë mbi 3500, tash për tash nuk kemi sipërfaqet më shumë se 100 hektar. Edhe ato zjarre sipërfaqësore të cilat nuk kanë bërë dëmë të madhe në pyje.
Ndryshe, Kosova ka 460.000 hektar pyje, rreth 80% e lëndëve djegëse në vend kanë burim pyjet. Andaj ekspertë të kësaj fushë thonë se pyjet në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa shtojnë se gjatë një viti priten rreth 1 milion metra kub pyje. Ndonë se Kosova ka ligj për pyje, i cili është miratuar në vitin 2003 në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ky ligj nuk respektohet. Në anën tjetër, Latif Zeka, komandant i brigadës së zjarfiksve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është intervenuar për shuarje zjarri në më shumë se 250 herë prej kur temperaturat janë ngritur.
Në regionin më i theksuar në komunën e Kosovës dhe komunën e Obilisë, to kanë pasur telashet më të larta. Po ka pas edhe pyje, kryesisht në brendin kufitore, këmena ta rëbija në prapashti, por mas shumë pingëve po intervenime në përbarit, qatë, amëllare.
Ndërka që Zoti Zeka flet edhe për kushtet e punës si zjarfikës.
Edhe kushtet Prishtina, si Prishtini ka kushtet më të mira, a komunat tjera i kanë kushtet jashtë dhe kërështë trauna. Me staf jashtë dhe kërështë dhe vogël, me vetura pa ka shumë zbut, po jo sa duhet, kemi kamionat vjetrum.
Sidoqoftë, ngritja e temperaturave ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor. Javët e fundit në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, ka thënë Basri Lenjani, drejtor në këtë qendër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet europaelir.org mund të gjeni artikuj, analiza, lajme, si dhe artikuj të ndryshëm multimedial. Në rubrikën multimedia mund të gjeni fotografi dhe video nga rajoni Tetovës, ku si pasojë vërshimeve kanë vdekur 4 persona dhe 2 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Vërshimet po ashtu kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërka që në vazhdim të emisionit do të dëgjoni një kronik nga bota. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një grup monitorues thotë se nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë qindra civil në Irak dhe Siri gjatë sulmeve kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik dhe militantëve të tjerë në Siri dhe Irak. Zyrtarët amerikan thonë se këto raporte, që janë të besueshme, analizohen në mënyrë rigoroze. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, janë vrarë së paku 459 civil gjatë vitit të kaluar, tha një grup i pavarur monitorues më 3 gusht. Në raportin nga grupi Air Wars, që është një projekt për gjurmimin e sulmeve ajrore ndërkombëtare kundër militantëve, thuhet se konsiderohet se civilet janë vrarë nga 57 sulme dhe kanë shkaktuar 48 raste të dyshuara se ka pasur zjarr jo armiqësor vdekje prurës. Raporti thotë se nga sulmet ajrore janë vrarë më tepër se 15,000 pjesëtar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Derisa grupi Air Wars ka theksuar vështërsi në verifikimin e informacioneve në territorin që është nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik, që i kanë rrëmbyer dhe vrarë gazetarët dhe aktivistët, grupet e tjera kanë raportuar numër të ngjashëm të viktimave nga sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Shtetet e Bashkuara po i shqyrtojnë të gjeturat e raportit. Kur ne i marrim raportet e këtilla të besueshme, ne qarta si ndajmë ato me Departamentin e Mbrojtjes dhe me selinë e koalicionit, CENTCOM, dhe ne i analizojmë informacionet në mënyrë rigoroze, tha Mark Toner dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se është absolutisht me rëndësi që të mbrohen jetet e civilve në terren. Pothuajse të gjitha pretendimet të dyshimeve për vdekje të jo luftëtarve nga sulmet e koalicionit paraqiten brenda 24 orëve, me pamje të qarta të viktimave të raportuara që në të shumtën e rasteve janë të shpërndara gjërësisht, thuhet në raportin e grupit Air Wars dhe shpjegohet se në këtë kontekst politika aktuale e koalicionit për zvoglimin ose për gënjeshtrimin e të gjitha pretendimeve të vrasjeve të jo luftëtarve nuk është e mirë dhe rrezikon që militantëve të Shtetit Islamik dhe forcave të tjera tu jepet e mjet i fuqishëm propagandues. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik prej gushtit të kaluar në Irak dhe prej shtatorit të vitit të 2014 në Siri. Vendet antare janë bashkuar koalicionit për të ndihmuar forcat aleate në terren që t'i luftojnë ekstremistët. Deri tash koalicioni i ka ndërmarrë më se 5,800 sulme ajrore në Irak dhe Siri. Dy civilet për të cilët Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se i kanë vrarë në sulme ajrore ishin fëmijë, që ishin qelluar me gjas kur janë bombarduar caqet e Al-Qaidës në Siri vitin e kaluar. Nga ky sulme po ashtu janë plagosur dy të rritur, sipas hetimeve ushtarake amerikane të kryera në muajin maj. Shtetet e Bashkuara i kanë përfunduar 3 hetime ku është konkluduar se akuzat për vrasjet e civilve janë të pabaza. Pritën edhe hetime të tjera. Zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, Vejn Maroto, nuk i është referuar direkt raportit të fundit, por ka thënë se nuk ekziston në tjetër ushtri në botë që punon aq fuqishëm sikur ne për të qenë preciz. Kur një akuzë për viktima civile të shkaktuara nga forcat e koalicionit përcaktohet se është e besueshme, ne në mënyrë të plotë të zhvillojmë hetime dhe përpiqemi të mësojmë nga ajo në mënyrë që ta evitojmë përsëritjen, tha koloneli amerikan Vejn Maroto.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtet
Shtetet e Bashkuara i kanë mirëpritur vendimet e qeverisë së Kosovës dhe Parlamentit të Kosovës për ta kaluar amendamentin kushtetues dhe legjislacionin e kërkuar për gjykatën speciale që mund të bëj akt akuza dhe t'i gjykoj rastet në mënyrë përkatëse për të gjeturat me provat të task forcës speciale hetuese, thuhet në fillim të deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit të nënshkruar nga zëdhënësi Mark Toner. Më tutje në këtë deklarat teksohet se ne e lavdërojmë udhëheqjen e Kosovës për plotësimin e obligimeve të Kosovës që gjykata speciale të bëhet realitet. Pastaj teksohet se këta hapa ishin të vështirë, por të domosdoshëm që Kosova të lëviz për para në rrugën e saj ka integrimet euroatlantike, thuhet në këtë deklarat. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se i ka arrestuar tre vetë të dyshuar për krime kompjuterike. Policia tha se pas pranimit të informacioneve dhe veprimeve të përbashkëta hetimor me FBI-n, ka identifikuar tre të dyshuar, të cilët në vazhdimsi kryenin veprën penale të krimeve kompjuterike. Operacioni policor është zhvilluar në rajonin e Gjilanit dhe atë të Mitrovicës. Personat e dyshuar shqiptarë të Kosovës të moshës 23 deri në 26 vjeçare me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje policore për vazhdim të procedurës së mëtejshme. Kroacia sot ka mbajtur një paradë ushtarake në Zagreb për të shënuar 20 vjetorin e pavarësisë nga ish Jugosllavia e udhëhequr nga serbët. Në Beograd, Serbia ka përkujtuar ata që vdiqën në luftën me Kroacinë, e cila zgjati për 4 vjet. Rreth 3000 ushtar, 300 makina ushtarake dhe 30 avion ushtarak ishin të përfshira në këtë paradë. Por Serbia fqinje sot përkujton 700 serb të cilët vdiqën në Kroaci në vitin 1995 gjatë ofenzivës së quajtur Operacioni Stuhia. Koalicioni sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Task Forca e sulmeve ajrore njofton se ditën e hënë në Siri dhe Irak janë kryer 19 sulme ajrore. Në Irak janë kryer 16 sulme ajrore, kurse në Siri janë kryer 3 sulme të tjera. Zyrtarët në Pakistan thonë se kanë arrestuar 5 persona të dyshuar se kanë qenë të përfshirë në sulmin e dy fesht vetvrasës të kryer nga militantët Taliban që kanë pasur për cak dy kisha në qytetin lindor të Lahores. Shuja Kanzada, ministër i provincës Punjab, tha se 5 të dyshuarit të arrestuar sot i takojnë grupit Tariq i Taliban. Dy bombardimet në një distrikt në Lahore në muajin mars vran 17 njerëz dhe mbi 70 të tjerë u plagosën. Suedia ka dëbuar një diplomat rus, ndërsa Moska është akmar duke e përzën një diplomat suedez. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Suedisë tha se aktivitetet e Rusisë nuk ishin në harmoni me Konventën e Vjenës, që është një kod i sjelljes diplomatike. Megjithatë, ky zëdhënës nuk e ka zbuluar asnjë detaj lidhur me këtë situatë. Suedia është shumë kritike ndaj aksioneve të Rusisë në Ukrainë, ndërsa aktivitetet ushtarake në rritje të Rusisë me aeroplan dhe anije në rajonin e detit Baltik i kanë shtuar tensionet rajonale. Vajza e madhe politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është vrar, ka pranuar çmim prej 1.1 milion dollarësh në Poloni për fushatën për demokraci dhe për të drejtat e njeriut. Zhana Nemtsova, 31 vjeçare, ka marrë çmimin për solidaritet në ceremoninë që është mbajtur në Varshavë. Këtë çmim e jep Ministria e Jashtme e Polonisë. Nemtsova është larguar nga Rusia që prej muaj shkurt pasi babai i saj u vra. Ajo thot se ka marrë kërcënime në Rusi pasi ka bërë presion për hetime të mëtejshme për vrasjen e babait të saj. Më shumë se 2000 njerëz kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti, teksa janë munduar që të kalojnë detin me zdej për të arritur në Evropë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë sot se numri i viktimave është më i madh se 20% krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Është e papranueshme që në shekullin 21 njerëzit po ikin nga konfliktet, persekutimet, mizorit dhe më pas ata vdesin në prag të Evropës, ka thënë drejtori i kësaj organizate William Lacey Swing. Rreth 188 mijë njerëz janë shpëtuar si gjet pasi anijet e tyre kanë qenë duke u mbytur, ndërka shumica e tyre që kanë vdekur kanë qenë duke u ftuar me anijen nga Libia për në ishullin italian në Sicili. Një zyrtar i lartë i talibanëve ka dhënë dorëheqje, Sayed Muhammed Taib Aga, përmes një deklarate për media ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje nga posti drejtorit të zyrës politike të talibanëve në Doha të Katarit. Kjo zyre ishte ngritur për të mundësuar zhvillimin e bisedimeve të paqes me qeverinë afgane. Agatha Saj e konsideron vendimin për të mbajtur të fshehur vdekjen e liderit të talibanve, Mullah Muhammad Omar, i cili kishte vdekur në vitin 2013 si një gabim historik nga individ të shqetësuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.